Jack London, colț alb, partea a treia, capitolul 1. Meșterii focului. Dăduse peste ei pe neașteptate și din vina lui. Fusese neprevăzător. Părăsise vizuina și o luase în jos, spre râu, să bea apă. Poate că se întâmplase din pricină că nu fusese atent, că nu se scuturase cu totul de somn. Colindase toată noaptea după vânat și abia atunci se trezise. Lipsa lui de prevedere se datorase poate și faptul că era atât de obișnuit cu poteca spre baltă. O bătuse adesea și niciodată nu-i se întâmplase nimic. Așa că merse la vale, trecând pe lângă pinul cel uscat, traversă luminișul și o apucă printre arbori. Apoi, în aceeași clipă, văzu și adulmecă. În fața lui, șezând în tăcere, se aflau 5 făpturi cum nu mai văzuse vreodată. Vedea pentru prima oară oameni. Dar zărindu-l, cei 5 nu săriră în picioare, nu și arătară colții și nici nu mârâiră. Nu se mișcară, ci rămaseră locului, tăcuți și parcă prevestind ceva rău. Puiul nu se mișcă nici el. Toate instinctele lui naturale l-ar fi împins să o ia la goană nebunește, dacă nu ar fi încolțit în el brusc, prima oară, un alt instinct. Îl cuprinse o teamă nespusă și senzația copleșitoare a propriei lui slăbiciuni și nimicnicii îl țintui locului. Ceea ce vedea însemna pentru el putere, forță, ceva cu mult deasupra lui. Puiul de lup nu văzuse niciodată oameni și, totuși în ființa lui, sălășluia instinctul existenței omului. Într-un fel nedeslușit, el recunoscuse în om pe animalul care luptase pentru întâietate printre celelalte animale ale uvildului. Puiul îl privea pe om nu numai cu ochii lui, ci cu ai tuturor strămoșilor lui, cu acei ochi care încercuiseră în bezna nopții nenumărate focuri de tabără în miez de iarnă, care priviseră de la distanță ce ferea de primejde și din inima desișurilor pe ciudatul animal cu două picioare ce domnea peste viețuitoare. Vraja unei moșteniri, alcătuită din teamă și respect, ce erau născute din lupte de viacuri și din experiența de generații întregi, puse stăpânire pe puiul de lup. Această moștenire atârna greu pentru un lup care nu era decât pui. Dacă ar fi fost mai mare, ar fi luat-o la fugă. Dar așa cum era el, nu făcut decât să se gămuiască, înlemnit de frică, aproape gata să arate supunerea pe care rasa lui a arătat-o din acea zi, în care primul lup a venit să se așeze la focul omului și să se încălzească. Unul din indieni se ridică, veni spre puiul de lup, și se apleca asupra lui. Puiul se ghemui la pământ cât putu mai mult. Era necunoscutul care, în cele din urmă, luase formă și apărea în carne și oase, aplecat deasupra lui și întinzând mâna să-l apuce. Părul i se zbâli fără să vrea. Buzele se traseră înapoi, descoperindu-i colții mici. Mâna ce atârna asupra ca un destin rămase în cumpănă și omul zise râzând: Vabam vapsica iptitah. Ia te uită, colții albi. Ceilalți indieni râseră zgomotos, îndemându-l pe om să ridice puiul și pe când mâna se lăsa tot mai mult, în pui se dădu o luptă între instincte. Trăia două mari porniri, să cedeze și să lupte. Până la urmă avea să fie un compromis, le făcu pe amândouă. Cedă până ce mâna era gata să-l atingă. Apoi angajă lupta. Colții îi fulgerară într-o mușcătură, înfingându-se în mână. În clipa următoare primi o lovitură în cap, care îl trânti la pământ. Îi pieri orice chef de luptă. Tinerețea și instinctul supunerii puseră stăpânire pe el. Se așeză câinește scâncind, dar omul pe care îl mușcase de mână era supărat. Puiul primi o lovitură în cealaltă parte a capului, după care se ridică și chilălăi mai tare ca oricând. Cei 4 indieni râseră zgomotos, până și omul care fusese mușcat izbucni în râs. Făcură cerc în jurul lui râzând, pe când el se tânguia de groază și durere. Și în timp ce se petreceau toate acestea, puiul auzi ceva. Indienii auziseră și ei. Puiul însă știa ce ieși, cu un ultim chelălăit prelung, mai mult de triumf decât de durere, încetă să mai scoată vreun zgomot, așteptând venirea mamei, a crudei și neîmblânzitei lui mame care lupta și ucidea totul și părea mereu neînfricată. Lupoaica alerga mărâind, Auzise strigătul puiului ei și venea în goană să-l scape. Sări în mijlocul lor. Chinuita și bătuioasa ei maternitate nu făcea să fie prea plăcută la vedere. Puiul se simți bine văzându-i furia protectoare. Scoase un mic scâncet de bucurie, sărindu-i în întâmpinare, în timp ce animalele, oameni, se dădură în grabă cu câțiva pași înapoi. Lupoaica aștepta lângă puiul ei, înfruntându-i pe oameni cu părul zbârlit și scoțând un mârâit adânc din gâtleș. Avea o expresie răutăcioasă și schimonosit amenințător, chiar și nasul îi se încrețise de la vârf și până la ochi de grozav ce mâria. Apoi unul din oameni scoase un strigăt. Chie! Era o exclamație de surprindere. Puiul simți că mama lui se face mică la auzul acestui strigăt. Chichei, strigă omul din nou, de asta dată cu asprime și autoritate. Apoi puiul o văzu pe mama lui, lupoaica neînfricată, ghemuindu-se jos, până ce burta i-a atinse pământul, chelălăind, dând din coadă și făcând semne de împăciuire. Puiul nu putea pricepe, era speriat. Teama de oameni îl năpădi iarăși, instinctul nu îl înșelase, mama lui o dovedise. Se supusese și ea animalilor oameni. Omul care vorbise se îndreptă spre lupoaică. Îi pusă mână pe cap și ea se chemui mai mult și nici nu mușcă, nici nu mări măcar. Ceilalți oameni se apropiară făcând roată în jurul ei, punând mâna pe ea, lucru pe care lupoaica nu-l primi cu dușmănie. Oamenii erau foarte agitați și scoteau multe zgomote din gură. Aceste zgomote nu arătau să fie vreun pericol. Stabili puiul pe când se ghemuia lângă mama lui, mai zburlindu-se câteodată, dar dându-și toată silința să fie cât mai supus. Nu este ciudat, grăi un indian. Tatăl ei a fost lup. E adevărat că mama ei a fost cățea. N-o lega oare fratele meu în pădure la fiecare 3 nopți în vremea împerecherii? Așa că tatăl lui Chiche a fost lup. Castor cenușiu. E un an de când a fugit, începu el al doilea indian. Nu e ciudat limbă de somon, răspunse Castor cenușiu. Era pe vremea foametei și carne pentru câini nu se găsea. A trăit printre lupi, zise al treilea indian. Așa s-ar părea, Treiagvile, răspunse Castor cenușiu punând mâna pe pui. Și ăsta este dovada. Puiul mări puțin la atingerea mâinii și aceasta se retrase ca să-l lovească. Puiul însă își acoperi colții și se lăsă supus, în timp ce mâna care vine din nou îl scărpină după urechi, apoi în sus și în jos pe spate. Asta e dovada, urmă Castor cenușiu. De bună seamă, Chichie e mama lui, dar tatălui a fost lup, așa că în el e puțin câine și mult lup. Colții ei sunt albi și colț alb să-i fie numele. Am zis, este câinele meu. N-a fost Chiche câinele fratele meu și n-a murit fratele meu? Puiul, care primise astfel nume pe lumea asta, zăcea și aștepta. O vreme, animalele oameni își continuară zgomotele lor din gură. Castor cenușiu scoase un cuțit dintr-o teacă ce i-a târnat pe după gât, intră în desiș și tăie un băț. Colț alb îl urmărea cu privirea. Omul crestă bățul la cele două capete și în crestături strânse niște curele din piele netăbăcită. O curea o legă în jurul gâtului lui Chiche. Apoi o duse spre un puiet de pin în jurul căreia legă cealaltă curea. Colț alb o urmă și se întinse lângă ea. Mâna lui, limbă de somon, veni spre el și îl dădu pe spate. Chiche privea îngrijorată. Colț alb simți din nou că îi se face frică. Nu-și putu stăpâni cu totul un mâruit, dar nu făcu nicio încercare să muște. Mâna cu degetele încovoiate și răsfirate îl mângâie jucăușă pe burtă, rostogândindu-l pe o parte și pe alta. Așa cum se ceie el acolo pe spate, cu picioarele în sus, arăta caragios și stângaci. Și pe deasupra era o poziție care îl făcea să fie atât de neputincios, încât întreaga fire a lui Colț alb se revolta. Nu putea face însă nimic pentru a se apăra. Dacă acest animal om ar fi vrut să-i facă vreun rău, Colț alb știa că n-ar fi putut scăpa. Cum ar fi putut să sară în lături când stătea cu picioarele în aer? Dar supunerea îl făcu să-și stăpânească frica și se mulțumi să mărie încet. Nu-și putuse opri acest mărit, dar nici animalul om nu-l lovi în cap supărat. Ba mai mult încă, oricât de ciudat ar părea, colț alb încercă o neînțeleasă senzație de plăcere când mâna îl scărpină în sus și în jos. Când îl rostogoli pe o parte, încetă cu totul să mai mări apoi, când degetele îl ciupiră de capătul de jos al urechii, senzația plăcută crescu. Iar când, după ce îl mângâie și îl scărpină pentru ultima oară, omul îi dădu pace și plecă, lui colț alb îi perise orice urmă de frică. Avea să mai cunoască de multe ori frica în relațiile lui cu oamenii, dar era pentru el un semn că în cele din urmă se va întovărăși cu omul fără să-i fie teamă. După un timp, colț alb auzi zgomote ciudate apropiindu-se. Le clasifică cu repeziciune, deoarece le recunoscu numai decât că sunt zgomote făcute de animalul om. Trecură câteva clipe și întregul trip, înșirat pe potecă, pornise la drum. Erau mai mulți bărbați, mai multe femei și copii, în total 40 de suflete, cărând cu toții din greu lucruri de ale taberii. Erau și mulți câini, iar aceștia, cu excepția cățelușilor tineri, purtau și ei poveri. Pe spate, în saci legat strâns pe dedesubt, câinii duceau lucruri ce cântăreau între 20 și 30 de funzi. Colț alb nu mai văzuse niciodată câini, dar la vederea lor își dădu seama că sunt la fel cu el, deosebiți doar întrucâtva. Aceștia însă dădură dovadă că ei nu se deosebeau prea mult de lup când îl descoperiră pe pui și pe mama lui. Dădură năvală stârnind mare valmă. Colț alb se zbârli, mârâi și hăpăi înaintea valului de câini care se apropiau cu boturile deschise. Și, căzut sub ei, simți în trup tăitura ascuțită a colților, mușcând și sfâșind el însuși picioarele și burțile de deasupra. Se iscase mare larmă. Mai putu să audă și mârâitul lui Chiche în timp ce lupta pentru el, precum și strigătele animalilor oameni, lovituri de bâtă date în trupuri și chelăreitul de durere al câinilor loviți. Nu trecură decât câteva secunde până ce se ridică. Văzu animalele oameni gonind câinii cu bâta și cu pietri, apărându-l și scăpându-l de colții cruzi ai celor ce erau la fel cu el și totuși oarecum deosebiți. Și, deși nu avea cum să poată concepe limpede un lucru atât de abstract cum este dreptatea, simți totuși în felul lui dreptatea animalilor oameni și îi cunoscu drept ceea ce erau, făuritori de lege și executorii ei. Își mai dădu seama de puterea cu care aplicau ei legea. Spre deosebire de celelalte animale pe care le întâlnise vreodată, ei nu mușcau și nici nu hățau cu gheara. Ei își întăreau puterea vie cu puterea lucrurilor neînsuflețite și aceste lucruri neînsuflețite le împlineau porunca. Astfel, bețe și pietre, mânuite de aceste ființe ciudate, zburau prin aer ca niște făpturi vii, pricinuind lovituri dureroase câinilor. Pentru mintea lui, aceasta era o forță neobișnuită, o putere de neînțeles, supranaturală, o putere ca aceea a zeilor. Prin însăși natura lui, colț alb nu putea ști nimic despre zei. În cel mai bun caz, putea ști că există lucruri care erau dincolo de înțelegerea lui. Dar mirarea și teama față de aceste animale oameni semănau oarecum cu mirarea și teama omului la vederea vreunei făpturi cerești pe un vârf de munte, zvârlind trăznete din amândouă mâinile asupra unei lumi uluite. Ultimul dintre câini fusese gonit. Zarva se potolise, iar colț alb își linse rănile și cugetă asupra acestei prime experiențe a cruzimei de haită și asupra cunoștinței pe care o făcuse cu haita. Nu visase vreodată că seminția lui era alcătuită din mai mulți decât din chiorul, mama lui și el. Simți atunci o ciudată subconștiență că aceștia care îi semănau dăduse rănăvală peste el încercând să-l extermine. Se mai înciudă și că mama lui era legată de un băț, chiar dacă acest lucru îl făcuseră animalele oameni care erau superioare. Mirosea cursă, a robie. Totuși, despre cursă și robie nu știa nimic. Moștenise libertatea de a rătăci, de a agoni și de a se întinde pe jos oricât ar fi vrut. Și acum această libertate îi era încălcată. Mișcările mamei lui se mărgineau la spațiul pe care îl îngăduia lungimea unui băț și de lungimea aceluiași băț era și el îngrădit pentru că nu se simțea încă în stare să se dezlipească de lângă mama lui. Treaba asta nu îi plăcea și nu îi plăcu nici când animalele oameni se ridicară pornind la drum, deoarece un animal om, mic de stat, apucă celălalt capăt al bățului și o trase pe Chiche, captivă, în urma lui. Iar după Chiche venea el, colț alb, foarte tulburat și necăjit de această aventură în care nimerise. O luară în josul văii râului, mult mai departe decât ajunsese vreodată colț alb, până ce dădură de capătul ei, în locul acela unde râul se vărsa în fluviul Mackenzie. Aici, unde canoile erau puse la dăpost, cocoțate pe niște pari și unde erau rasteluri pentru scarea peștelui, se instală tabăra. Și colț alb privi într-acolo uluit. Convingerea superiorității acestor animale oameni creștea în el clipă de clipă. O vedea în puterea lor asupra tuturor acestor câini cu colți ascuțiți. Respirau forță. Dar pentru puiul de lup, mai grozavă era puterea lor asupra celorlalte neînsuflețite, capacitatea lor de a transmite mișcare lucrurilor nemișcate, de a schimba însăși fața lumii. Mai ales acest lucru îl tulbura în mod deosebit. Construirea unor schelete din niște pari i-a tras atenția. Totuși, nu reprezenta în sine ceva atât de deosebit, deoarece era făcut de aceleași făpturi care aruncau bețe și pietre la distanțe mari. Dar când aceste schelete acoperite cu scoarțe și piei se prefăcură în tipii, colț alb rămase uluit. Masa lor uriașă îl impresiona. Se înălțau în jurul de pretutindeni ai doma unor monstruoase forme vii ce creșteau repede. Ocupau mai toată circumferința pe care o cuprindeau cu privirea. Era teamă de ele. Se profilau sinistru deasupra lui și când adierea le clătina, imprimându-le uriașe mișcări, el se chircea de frică cu ochii neîncrizători, ațințiți asuprele, gata să sară în lături dacă aceasta ar fi încercat să se năpustească asupra lui. Curând însă îi perii toată frica ce o avea față de tipii. Văzu cum femeile și copiii intrau și ieșeau nevătămați, îi văzu și pe câini încercând adesea să intre, fiind alungați cu ocări și pietre. Într-un răstimp, plecă de lângă Chiche și se târâ cu luarea minte spre peretele tipiei cele mai apropiate. Îl împingea curiozitatea creșterii, nevoia de a învăța, de a trăi și de a face toate acele lucruri care îi serveau drept experiență. Ultimii centimetri până la peretele tipiei îi străbătu târându-se cu o încetineală obositoare și cu mare grijă. Întâmplările din acea zi îl făcuseră să se aștepte ca necunoscutul să se manifeste în chipurile cele mai uluitoare și de necrezut. În cele din urmă, nasul atinse pânza tipiei. Așteptă. Nu se întâmplă nimic. Apoi, mirosi ciudata țesătură, îmbibată cu miros de om. O apucă cu colții și trase încet. Nu se întâmplă iarăși nimic, deși părțile alăturate ale tipiei se mișcară. Trase mai tare. Pânza se mișcă și ea mai tare. Era minunat. Trase și mai tare. Odată și încă o dată până ce întreaga tipie începu să se clatine. Un țipăt ascuțit al unei scou dinăuntru îl făcu să o tulească de grabă spre mama lui, dar din acea clipă nu se mai sperie de grupul de tipii care se profilau în zare. O clipă mai târziu plecă din nou de lângă mama lui. Bățul ei era legat de un țăruș înfipt în pământ și nu-l putea urma. Un cățeluș ceva mai mare și mai vârstnic decât el se apropie încet cu un aer îngâmpat și războinic. Numele acestui cățeluș, după cum avea să audă mai târziu colț albie, era Lip-Lip. Era un cățeluș ce căpătase o experiență în luptele cu alți căței și părea fanfaron. Lip-Lip era de aceeași speță cu Colț Alb, dar, fiind un cățelandru, nu părea periculos, așa încât Colț Alb se pregăti să-l primească prietenos. Când însă străinul începu să pășească țeapăn, arătându-și colții, Colț Alb înțepeni și el și, la rândul îi arătă colții. Își dădu rocol pe jumătate, măsurându-se unul pe altul, mârind și zbârlindu-se. Treaba asta dură câteva minute și lui Colț Alb începu să-i facă plăcere de parcă ar fi fost o joacă. Dar Lip-Lip sări deodată deasupra lui cu o iuțeală puțin obișnuită, îl mușcă cu putere și se dădu înapoi. Simți mușcătura în umărul ce mai fusese odată rănit, de râs, și îl duru adânc, până la os. Surprinderea și durerea îl făcură pe Colț Alb să călălească, iar în clipa următoare se năbusti furios asupra lui Lip-Lip, mușcându-l cu patimă. Lip-Lip trăise însă în tabără și luase parte la multe bătălii de ale cățeilor. Colțișorii lui ascuțiți îl încercară pe noul venit de 3 ori, de 4 ori, de 6 ori, până ce Colț Alb, gemând fără rușine, se refugie lângă maică sa căutând apărare. Era prime din multele bătălii pe care avea să le dea cu Lip-Lip, pentru că de la bun început au fost dușmani, născuți să fie așa, cu firi sortite mereu să se ciocnească. Chiche îl linse mângâietor, încercând să-l facă să rămână lângă ea, dar curiozitatea lui era nesfârșită și câteva clipe mai târziu o porni într-o nouă căutare. Dădu peste unul din animalele oamenilor, castor cenușiu, care sta pe vine și făcea ceva cu niște bețe și mușchi uscat, împrăștiate în fața lui pe pământ. Colț Alb se apropie și începu să-l urmărească. Castor cenușiu scoase din gură niște sunete pe care el, nesocotindu-le potrivnice, se apropie și mai mult. Femei și copii îi aduceau lui Castor cenușiu bețe și crengi, fără îndoială că era o treabă însemnată. Colț Alb deveni atât de curios încât se apropie până ce atinse genunchiul lui Castor cenușiu, uitând că acesta era un animal om grozav. Deodată sări ceva ciudat, ca o ceață începând să crească din bețe și din mușchi sub mâinile lui Castor cenușiu. Apoi, chiar printre bețe, se ivi ceva viu, ceva care se încolăcea și se întorcea și care avea o culoare la fel cu a soarelui de pe cer. Colț Alb nu știa nimic despre foc. Îl atrăgea însă tot așa cum lumina din gaura vizuinii îl atrase când nu era decât pui. Făcu alți câțiva pași, târându-se spre flacără. Îl auzi pe Castor cenușiu chicotind la el și pricepu că nici sunetul acesta nu era potrivnic. Apoi nasul lui atinse focul și, în aceeași clipă, își scoase micuța lui limbă, întizând-o spre el. O clipă rămase paralizat. Necunoscutul, care pândea în mijlocul bețelor și mușchiului, îl apucase cu cruzime de nas. Se târî înapoi, izbucnind într-o explozie nebuită de scâncete. La auzul acestora, Chiche, priponită de bățul ei, începu să se zbată, să mârie și să se înfurie teribil că nu-i putea veni în ajutor. Dar Castor cenușii izbucni în hohote de râs, lovindu-și coapsele și povesti întregii tabere pățania până ce toți începură să râdă în hohote. Colț Alb însă se așeză câinește și începu să plângă. Să plângă, o ființă mică și părăsită, vrednică de milă în mijlocul animalelor oameni. Era cea mai mare suferință pe care o cunoscuse vreodată. Și nasul și limba îi fusese răpârlite de vietatea aceea de culoarea soarelui, care crescuse sub mâine lui Castor cenușiu. Plânse și plânse fără întrerupere și fiecare scânce de-a lui era salutat cu hohote de râs de animalele oameni. Încercă să-și aline durerea de la nas cu limba, dar și limba era arsă și cele două suferințe alăturate îl făceau să sufere și mai mult, așa că plânse mai departe, mai disperat și mai descurajat ca oricând. Apoi îl cuprinse rușinea. Cunoscu râsul și înțelesul lui. Nu ne este dat nouă să știm cum ajung unele animale să cunoască râsul și să-și dea seama când se râde de ele, dar tocmai în felul acesta află și colț alb ce e râsul. Se rușină că animalele oameni râdeau de el. Se întoarse și o luă la fugă, nu din cauza suferinței pricinuite de foc, ci a râsului care îi răzbise chiar mai adânc în suflet, rănindu-l. Și se refugie la Chiche, care ședea cuprinsă de furie la capătul bățului, de parcă ar fi fost un animal turbat. Chiche, singura făptură din lumea asta care nu râdea de el, se înseră și apoi se lăsă noaptea, iar colț alb zăcea lângă mama lui. Nasul și limba îl mai dureau, dar pe el îl frământa un necas mai mare. Îi era dor. Simțea un gol, nevoie de liniște și de pacea râului și a făgăunii de acolo de pe povârniș. Viața devenise prea populată. Erau atât de multe animale, oameni, bărbați, femei și copii care făceau zgomot și se cerovăiau. Mai erau și câinii care se hărțuiau veșnic și se hârșoneau între ei, provocând atât alarmă și neliniște. Singurătatea odihnitoare a vieții cunoscute de el până atunci se dusese. Aici chiar și aerul fremătă de viață. Borborosea și bâzia fără întrerupere, schimbându-și necontenit intensitatea și variind brusc tonurile, îl căcă pe nervi și chinuia simțurile, enervându-l, neliniștindu-l și hărțuindu-l cu necontenită amenințarea întâmplării. Urmăria animalele oamenilor mergând de colo-colo și în jurul taberei. Colț alb privea animalele oameni, oarecum în felul în care oamenii îi privesc pe zeii pe care și făuresc. Erau făpturi superioare, adevărați zei. Pentru mintea lui slabă, ei erau făcători de minuni, precum zeii în ochii oamenilor. Erau făpturi superioare, posedând tot felul de forțe necunoscute și de necrezut, stăpânitori ai celor însuflețite și neînsuflețite, făcându-le pe cele mișcătoare să-i asculte și dând mișcare celor nemișcate, făcând să se nască viață, o viață de culoarea soarelui și mușcătoare, alcătuită din mușchi și lemn mort. Erau meșterii focului, erau zei. A citit pentru dumneavoastră cu drag naratoarea Veronica Boca. Vă mulțumesc pentru audiție. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitivele mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine sau de naratorii voluntari ai proiectului nostru, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și nu în ultimul rând abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să-i susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!